bawat pangyayari at mga kalagayan ay hindi naliligid sa karunungan ng Diyos. Tayo na mga mananampalataya ni Kristo ay nasa mapalad na kalagayan, sapagkat nalalaman natin na tayo ay nasa ilalim ng karunungan at mapagmahal na kalinga ng ating Panginoon. Kaya naman maging ang ating mga suliranin ay hindi darating sa atin na hindi sumasa ilalim sa pagsusuri ng ating Diyos Ama. Ang sinabi ni Pablo sa 10 kabanata ng 1 Korinto, talata 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kung ating babalikan ang kasaysayan, matutuklasan natin na walang banal na nabuhay sa daigdig na ito na hindi dumaan sa landas ng kahirapan. Maging ang ating Panginoon ay naghirap upang batahin ang pagtitiis at hatol na nararapat sa taong makasalanan. Ang kanyang paghihirap ay hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa katwiran. Sa lahat ng mga bagay na ito, marami sa atin ang nagtatanong, bakit dumaranas sa paghihirap ang mga mananampalataya? Ang tanong na ito at iba pang tulad nito ay isang hiwaga ng buhay na hindi natin maunawaan. Gayunman, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano bang mga karunungan ang ating maaari matagpuan sa Biblia na magbibigay sa atin ng liwanag upang harapin ang madilim na bahagi ito ng ating buhay? Sa oras pong ito ay tuhayan natin ang mensahe ng Diyos kaugnay sa mga katanungan ito na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 11 hanggang 12. Ito ay ihatid sa atin sa pamamagitan ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang naranasan, di ko na kayang dalhin sa aking buhay. Ngunit nang malaman ko, may isang nagmamahal, buong puso ko at buhay ay aking binuksan. At ngayon ako'y
ating paglalakbay sa salita ng Diyos sa oras na ito ay hahanguin po natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 11 hanggang 12. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang mga kabanatang ito ay masasabi po natin na pinakamainam na kapahayagan at kapupulutan ng mga katotohanang magbibigay kaaliwan sa gitna ng mga pagsubok. Ang awit na ito ay ipinaabot ni David sa pangulong manunugtog sa templo, sapagkat nais niya na ang bawat talata ng awiting ito ay magbigay lakas sa bawat mananampalataya na dumadalo sa templo ng Panginoon upang sumamba. Nais niyang ipaalaala na sa gitna ng pagsubok, ang Diyos pa rin ang tangi nilang kaagapay. Ang panahon ng pagkatha ng awiting ito ay hindi po natin matiyak, subalit malaki ang katiyakan na ito ay kinatha ni David sa panahon ng ang kanyang buhay ay nasa mahigpit na pagsubok at pag-uusig ng kanyang mga kaaway. Ayon sa isang manunuri ng kasulatan na nagngangalang Pirauni, ang may katha ng awiting ito ay dumaan sa mahigpit na dagok ng buhay na dulot ng kanyang mga kaaway. Halos ang lakas ng kanyang puso ay mawala sapagkat maging ang kanyang mga tagapayoy nagsasabing maaring wala ng pag-asa. Gayunman, sa kabila ng kanyang pinanghihinaang kapaligiran at mga kasama, ang kanyang pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos ay hindi pa rin naglalaho. Hindi niya itinutuon ang kanyang pansin at kaisipan sa nanghihinang kalooban ng kanyang mga pinangungunahan, sapagkat siya ay lubos na nagtiwala, bagamat ipinahintulot ng Diyos ang pagsubok sa buhay, ngunit hindi niya iniwang nag-iisa ang kanyang mga tinawag. Sapagkat naniniwala ang may akda na ang takot ay hindi dapat maghari sa mga tinawag ng Diyos. Ang bawat matakot ay ang mga taong wala pang kaugnayan sa kanya. Ang awit na ito ay maikli lamang, subalit malawak ang kahulugan at katotohanan sa buhay. Hindi natin alam kung anong uri ng mga kabigatan at mga pagsubok ang dumaan sa buhay ni David. Subalit naniniwala ako na ang kanyang kalooban sa mga panahong iyon ay tunay na nakasadlak sa matinding kabigatan. May mga nagsasabi na may dalawa tayong pagpipili ang panahon kung saan ang awit na ito ay nasulat. Ang una ay sa panahon ng pag-uusig ni Haring Saul, samantalang ang ikalawa ay sa panahon na ang anak ni David na nagngangalang Absalom ay naghihimagsik laban sa kanya. Marami ang naniniwala na ang awit na ito ay kinatha ni Haring David sa panahon ng kanyang paghahari, kung saan ang kanyang anak na si Absalom ay naghihimagsik. At ang pahayag na ito ay masasabi kong may mas pangahawakan, sapagkat ang mga talata ng kabanatang ito ay mainam na nagpapahayag ng kanyang pag-iwas kay Absalom na kanyang anak. Subalit ang tinawagan ni Haring David ay ang Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan at inaasahan. Pakinggan po natin kung ano ang sinabi ni Haring David sa mga awit na ito sa unang talata ng 11 kabanata. Sa Panginoon ay nangangalung ako, paanong sa akin ay masasabi mo, tumakas ka na gaya ng ibon sa mga bundok? Ganitong kaisipan ang ating mapapakinggan sa maraming kababayan ngayon. Sasabihin nila na ang tanging paraan na iyong magagawa sa iyong mga suliranin ay ang takasan. Kadalasan sasabihin pa nila, lilipas rin yan, basta't huwag mo na lamang pansinin at pabayaan mo na lang. Subalit hindi pagtakas sa ating mga suliranin ang kasagutan sa mga pagsubok. Ang ating kailangan ay kapahingahan at katatagan, sapagkat hindi makatutulong ang pag-iwas sa ating mga alalahanin. Dapat natin itong harapin sa tulong ng karunungan at biyaya ng Diyos, sapagkat iyon ang tanging paraan. Kung papaanong hindi natin matatakasan ang ating sarili, gayon din naman, hindi rin natin magagawang takasan ang ating mga suliranin. Sapagkat kung gagawin natin iyon, lalo lamang kabigatan ang kahantungan nito. Iyan ang dahilan kung bakit marami sa atin ngayon ang nababaon sa matinding kasawian sa buhay. Sapagkat pinipilit nilang ituwid ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Marahil, ang ganitong uri ng pananaw sa buhay ay naguugat rin sa pag-unlad ng kabihasnan. Sa panahon ngayon ay marami na ang iba't ibang uri ng teknolohiya na nagsisilbing daan para takasan ang ating mga problema. Ang tanging sagot ay matatagpuan natin sa tulong ng Diyos, sa Kanya lamang at wala ng iba. Sa lahat ng mga nakikinig ng pahayag na ito, nais ko pong malaman ninyo na ang Diyos lamang ang maasahan. Kung ikaw ay nasa gayong pananaw na kailangan mong takasan ang iyong mga problema, kaibigan, hindi iyan ang pamamaraan. Ang tugon ay iyong matatagpuan sa pagkakaroon mo ng relasyon sa Diyos. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 11, talatang 28 ay ganito, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Maging si Pablo ay nagsabi sa 1 Korinto, Kabanatang 10, talatang 13 ang ganito, "Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip ng pagsubok ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong mapagtagumpayan. Ang katapatan ng Panginoon ang siya nating maasahan at kalakasan. Hindi ang ating sarili, kundi ang kanyang katangian bilang mabuting Diyos. Siya ang gagawa ng daan at paraan upang malutas ang ating mga problema. At ito'y sa pamamagitan ng ating pagkakaalam ng salita ng Panginoon na pagmumulan ng karunungan. Para sa mga tagapayo ni Haring David, ang kanyang tanging magagawa ay ang tumakas, sapagkat ang sarili niyang anak na si Absalom ay pinagtatangkaan siyang patayin. At ganito po ang sinabi ni Haring David, sapagkat binabalantok ng masama ang pana, iniakma na nila ang kanilang mga palaso sa bagting upang ipana sa kadiliman sa may matuwid na puso. Ang mga naniniwala at sumusunod kay Absalom ay nagtatangkang patayin si David. Kung sila'y magkaroon ng pagkakataon, subalit ang kaisipan ni David ay patuloy na nananatili sa pagliligtas ng Diyos at ang habag sa kanyang anak, ang siyang nananaig. Sapagkat sa panahon na ang kanyang anak ay nagbangon ng pag-alsa, ang kanyang utos sa kanyang magigiting nakawal ay sinabi niyang huwag nilang sasaktan ang kanyang anak. Si Absalom ay totoong kulang pa sa karanasan. Isang malaking kahangalan ang kanyang naisip na hakbang laban sa kanyang ama. Sapagkat si David ay batikang mandirigma ng Israel at maging ang kanyang tatlong kapitan ay tunay na mahusay sa pakikipaglaban. Tulad ni Haring David, alam nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng magandang pamamaraan at paghahanda. Maliban sa katalinuhan, sila ay totoong bihasa sa digmaan, hindi tulad ni Absalom at ng kanyang mga tauhan na musmus pa sa karanasan. Hindi nag-alsa si David ng pakikipaglaban, ang pagmamataas ng kanyang anak ang nagpasimula ng lahat ng kaguluhan. Ni hindi rin siya sumama sa labanan, kundi nagbigay lamang ng malinaw na kautusan sa kanyang mga kawal na huwag nilang sasaktan si Absalom. Subalit ang kanyang kahilingan ay hindi natupad, sapagkat nang magkaroon ng pagkakataon, ang isa sa kanyang mga kawal na nagngangalang Joab, pinatay niya si Absalom. Ang kamatayan ng kanyang anak ay nagbigay ng matinding kabigatan, pangungulila at kalungkutan kay Haring David. Halos madurog ang kanyang puso sa bawat uri ng suliranin na kanyang nararanasan. Gayunpaman, ang kanyang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos ay hindi nagbabago kahit na sa gitna ng pagdadalamhati. At ganito po ang kanyang sinabi sa ikatlong talata, kung ang mga saligan ay masira, matuwid ba'y may magagawa? Ang ganitong mga katanungan ay nagpapatuloy pa rin ngayon. Ang salita ng Panginoon ay tunay na nasa matinding paghahamon. Ngunit ang tanong ni David, kung ang mga saligan ay masira, matuwid ba'y may magagawa? Ano ba ang magagawa ng isang taong nasa gitna ng mabigat na pagsubok? Natagpuan ni Haring David ang sagot, kaya naman nais niyang ipaalam sa iyo. Ang sabi niya sa ikaapat na talata, ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang trono ng Panginoon ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid. Ang mga talukap ng kanyang mata ay sumusubok sa mga anak ng tao. Pinagmamasdan tayo ng Panginoon sa bawat sandali. Ang tanging ligtas na malalapitan natin ay ang Diyos. Subalit hinihintay niya ang ating pagtawag. Kaibigan, marahil ilang ulit mo nang naitanong, nasaan ba ang Diyos? Nalalaman ba niya ang ating kalagayan? Ang sagot sa mga katanungan ay isang tiyak na oo. Nalalaman ng Panginoon ang ating mga kalagayan. Subalit mahalaga na tumawag tayo sa Kanya, sapagkat ito ay bahagi ng ating pagkakilala sa Kanya bilang Diyos. Maging ang lingkod ng Diyos na si Abraham ay natutunan kung ano ang kahulugan ng pagtitiwala sa Diyos sa oras ng kabigatan. Kaya naman, kapag sinasabi sa Biblia na si Abraham ay nanampalataya sa Diyos, iyon ay nangangahulugan na ang kanyang buong pagtitiwala ay inilagay niya sa Panginoon. Kahit na sa tingin ng iba ay wala namang nagaganap na katugunan sa kanyang kalagayan. Wala siyang ibang iniisip kundi ang katotohanang may magagawa ang Diyos. Ang panahon natin ngayon ay tunay na masalimuot. Iba't ibang uri ng kalagayan ang ipinakikita ng kapaligiran. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapahiwatig na higit nating kailangan ng Panginoon sa panahong ito. Sapagkat kung ating susuriin at magiging bukas ang ating mga pag-iisip, ang kahuli-hulihang malalapitan ng tao ay ang Diyos lamang. Patuloy ni Haring David sa Kabanatang 11, talatang 5, sa aklat ng mga awit, sinusubok ng Panginoon ang matwid at ang masama at kinapupuotan ng kanyang kaluluwa ang nagmamahal sa karahasan. Nalalaman ng Panginoon kung sino ang kanya. Ang kanyang mga lingkod ay sumasailalim sa kanyang pagtutuwid. Ang pagtutuwid na ito ay hindi tulad ng ating inaakala, subalit hindi naman ito nangangahulugan ng kahirapan, kundi nangangahulugan ng paghubog ng Diyos para sa ating ikabubuti. Ang sabi ni Apostol Pedro sa unang sulat kabanatang 1, talatang 6 at 7 ay ganito po, "Sa ganito kayo nagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, mauwi sa kapurihan, kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo." Ang kanyang pagpapahintulot ng mga pagsubok sa buhay ay hindi nangangahulugan na tayo ay pinabayaan ng Diyos. Ayon sa talata na ating nabasa, ang kinamumuhian ng Panginoon ay ang masama. Kaya ang pagtitiis na nararanasan ng mga mananampalataya ay hindi nangangahulugan ng pagiging kawawa. Sapagkat kung ating susuriin, lahat naman ng tao, mayaman o mahirap, ay may kanya-kanyang anyo ng pagsubok. Dahil dito, mapalad ang taong merong Diyos sa kanyang buhay, sapagkat nalalaman niya na sa oras ng pagsubok, nariyan ang Diyos na kaagapay sa kanya. Ginagamit ng Diyos ang mga pangyayari para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Gayon din naman, isang malaking kaaliwan para sa atin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 4, talatang 16 hanggang 18, na ganito po ang kanyang sinabi. "Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Sapagkat inihanda tayo nitong magaan at manandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita at may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Mapalad tayo sapagkat meron tayong Diyos na matatawag na Ama. At makakaasa tayo na ang kanyang pamamaraan ay hindi bibigo sa ating mga hangarin. Ang kanyang pagmamahal ay nasa mga matuwid. Ang talatang sinabi ni David ay isang malaking katotohanan na dapat nating malaman. Ang Panginoon ay hindi nalulugod sa mga masasama na nagpapatuloy sa kanilang mga kasamaan at kalikuan. Marahil dapat mabigyang linaw ang ating mga kaisipan sa paniniwalang ang Panginoon ay Diyos lamang ng pag-ibig at hindi inaalintana ang kasamaan. Totoo na isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak sa sanglibutan upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Subalit dapat na maging malinaw sa atin na kung magpapatuloy tayong mamuhay na walang relasyon sa Panginoong Hesus, ang hatol ng Diyos ay patuloy na nasa atin, sapagkat siya ay Diyos ng katarungan. Siya ang makatarungang hukom na magpapataw ng parusa para sa masasama, sapagkat tulad ng sinabi ni Haring David, ang Diyos ay napupuot sa masasama. Patuloy po nating alamin ang iba pang sinabi ni Haring David dito sa 11 kabanata, 16 na talata dito sa aklat ng mga awit. Sama-sama ay magpapaulan siya ng mga baga ng apoy at asupre at hanggang nakakapaso ang magiging bahagi ng kanilang saro. Ang saro ng pagkakasala ay patuloy na umaapaw at hinahayaan ng Diyos ang pag-apaw nito. Marahil ay ito ang dahilan kung bakit ang masama ang nagtatagumpay sa daigdig na ito sapagkat hindi sila winawasak ng Diyos. Ito marahil ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sinabi sa 5 kabanata sa Ebanghelyo ni Mateo, talatang 45 na ganito po, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at mabubuti at nagpapaulan sa matuwid at sa mga hindi matuwid. Ang pag-ibig at ang habag ng Diyos ay nagpapatuloy sa mga masasama sapagkat binibigyan niya sila ng sapat na panahon upang makapagsisi. Ang matuwid ay hindi pababayaan ng Diyos sapagkat nalalaman ni Haring David na siya ay mahalaga sa mga mata ng Panginoon. Sang-ayon sa kanyang sinabi sa 7 talata na ganito po ang nasusulat, sapagkat ang Panginoon ay matuwid at minamahal niya ang mga gawang matutuwid, ang kanyang mukha ay namamasdan ng matuwid. Niloob ng Panginoon ang pagiging matuwid. Kaibigan, kung ang bawat saligan ng iyong buhay ay parang nagigiba at nakikita mong wala ka ng malalapitan, tumingin ka lamang sa langit, ang Diyos ay naghihintay ng iyong pagtawag. Sabihin mo sa Diyos ang dalangin ng mga Israelita sa panahon ng kanilang kabagabagan na ating matatagpuan sa 22 kabanata, 1 talata na ganito po ang sinabi, Panginoon, sapagkat wala ng sinumang banal, kami ay tulungan mo, sapagkat ang mga tapat ay naglaho na sa gitna ng mga anak ng tao. Kung minsan, ang maraming suliranin sa ating buhay ang nagbibigay sa atin ng pag-aakala na parabang nag-iisa tayo sa ating kalagayan. Tulad ni Propeta Elias, sa panahong siya na lamang ang tapat na nananatili sa Panginoon ang nagsabi, ako na lamang ang natitira, ako na lamang nag-iisa. Ang ganitong pahayag ay maaring mangyari sa iyong buhay sa panahong nakikita mo na ang iyong kapaligiran ay lumalayo sa Panginoon. Ganito po ang kanyang sinabi sa 22 kabanata, 2 talata. Bawat isa ay nagsasalita ng kabulaanan sa kanyang kapwa. Sila'y nagsasalitang may mapanuyang mga labi at may pusong mandaraya. Ito ang panahong kinakailangan na ang mga mananampalataya ay dapat magsalita ng katotohanan. Ibig sabihin, huwag tayong magsasalita ng laban sa ibang tao sa kanyang likuran. Dapat tayong maging makatotohanan, sapagkat ang sabi ni Haring David sa 3 at 4 na talata, naway putulin ng Panginoon ang lahat ng mapanuyang mga labi, ang dila ng gumagawa ng malaking pagmamalaki. Ang mga nagsasabi, sa pamamagitan ng aming dila ay magtatagumpay kami, ang aming mga labi ay nasa amin. Sino ang Panginoon namin? Ang kapalaluan ang dahilan ng pagkakabahabahagi. Pakinggan po natin ang sinabi sa 5 talata na ganito po, sapagkat ang dukha ay inagawan, sapagkat dumaraing ang mga nangangailangan, titindig na ako ngayon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko sa iyo sa kaligtasang kanyang minimithi. Ang salita ng Panginoon ay maasahan sapagkat sangayon sa 6 na talata ng 22 kabanata ay ganito po. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, gaya ng pilak na sinubok sa horno ng lupa na 7 ulit na dinalisay. Ang sinasabi ng mga masasamang tao ay pawang kabulaanan at ang kanilang mga salita ay hindi natin maasahan. Tanging ang salita ng Diyos lamang ang ating maaring panghawakan. Kaya naman, napakahalagang mainam ang pagkakaroon ng sapat na panahon sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos, sapagkat ito ang saligan ng katotohanan at bawat nagbubulay nito ay nakakatagpo ng pag-iingat ng Diyos. Ganito po ang sinabi ni Haring David sa 7 at 8 talata. O Panginoon, sila iyong ingatan, Iingatan mo sila mula sa salinlahing ito magpakailanman. Gumagala ang masasama bawat dako kapag ang kasamaan ay naitataas sa gitna ng mga anak ng tao. Ang panahong ito ay kaloob ng Diyos upang ang pagbabalik loob sa Kanya ay matupad. Ang Kanyang pagkilos ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya naman, sa iyo na nakikinig ng paghahayag na ito ng salita ng Diyos, nais ipaalam sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ang Kanyang panawagan ng pagbabalik loob sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo at lumalapit sa oras na ito, sapagkat batid namin na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng bawat kalagayan ng iyong mga anak. Ikaw ang Diyos naming makapangyarihan, batid mo't nalalaman ang aming mga kaisipan at kalooban ng aming mga puso. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, dalangin po namin, Ama, na ikaw ang siyang mangusap, ikaw ang siyang manguna sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, sa bawat mga kaibigan at mga kapatid. Dakilang Diyos, idinadalangin ko po sila sa iyo, na kung merong ilan sa kanila ang siyang lumalayot ng lalami sa kanilang pananampalataya, yung mga kapatid na matagal nang hindi sumisimba, yung mga kapatid na matagal nang hindi nananalangin, hindi tumatawag sa iyo, sila ay nanlalamig sa kanilang pananampalataya. Dakilang Diyos, idinadalangin ko po sila sa iyo. Mangusap ka sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na magkaroon sila ng tapang at lakas ng loob na magbalik sa iyo, Panginoong Diyos. Muli mong palakasin ang kanilang pananampalataya sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y idinadalangin namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Pag-ibig ni Jesus ay walang maliw, pag-ibig niya'y sanyang sakdal tamis, talis.